Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր հիմնական թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանը փակ քվեարկությամբ Վարդան Օսկանյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից, արտակոալիցիոն բոլոր խմբակցությունները բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով վրացական ընդդիմությունը փաստացի իշխանության է գալիս, նախագահ Սաակաշվիլին ընդունում է պարտությունը։ Հարսնակարի գործով դատավարությանը զուգահեռ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները մեկ այլ հայցով դիմել են դատարան, պահանջելով վերացնել նախաքննական մարմնի իրավախախտումները։ Սիրիա հայերի համար հավաքված շուրջ 30 տոննա օգնությունը մնացել է Հայաստանի պահեստներում, ապահովագրողները շեշտակի թանկացրել են վճարները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը, զերծ մնալով սակայն Խաչիկյանի գործին անդրադառնալ։ Մշակույթ կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային ժողովը այսօր զրկեց Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, դատախազի միջնորդությանը կողմ քվեարկեցին 64 պատգամավոր, դեմ 6-ը, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվեց անվավեր։ Քվեարկությանը մասնակցեցին միայն հանրապետական կուսակցության և օրինաց երկրի պատգամավորները։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները բոյկոտեցին քվեարկությունը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է մեջբերում եմ, մենք ուշադրությամբ հետևել ենք արտաքին գործերի նախկին նախարար Օսկանյանի դեմ ընթացող դատական գործին և շատ մտահոգված ենք վերջին զարգացումներով։ Մենք հուսով ենք, որ այս գործը չի հանդիսանում Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում պայմանավորված քաղաքական շարժառիթներով, քանի որ դա կարող է արժե զրկել այն ջանքերը, որոնք ուղված են առավել մեծ թափանցիկության խթանմանը և Հայաստանի իրավական արդարադատության և օրենսդրական ոլորտների բարեփոխմանը, մեջբերման ավարտ։ Վրաստանում նախորդին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է Բիդինա Իվանիշվիլի ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը, այսօր հանդես գալով հայտարարությամբ Սահակաշվիլին ասել է, որ խորհրդարանի նոր մեծամասնությունը կառավարություն կձևավորի, իսկ իր կուսակցությունը Միացյալ ազգային շարժումը դառնում է ընդդիմադիր։ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ վրացի ընտրողները ազատորեն արտահայտեցին իրենց կամքը և որ ընտրությունները կարևոր քայլ էր Վրաստանում ժողովրդավարական ավանդույթները զարգացնելու ուղղությամբ։ Այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Նյու Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի օրը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Նալբանդյանը բարձր է գնահատել մարդասպան Սաֆարովի ազատ արձակումից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և կազմակերպության այլ կառույցների կողմից միանշանակ արձագանքները, ինչպես նաև ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը։ Հանդիպան մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը ճիշտ և իրավացի որոշում էր, որը թույլ տվեց Հունգարիային դուրս գալ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Հունգարական MTI լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երկու շաբթի օրը խորհրդարանում պատասխանելով սոցիալիստ պատգամավոր Հունգարիայի նախկին արտգործնախարար Լասլո Կովաչի հնչեցրած քննադատությանը, որը շեշտել է, թե մարդասպանը իր հայրենիքում հերոսացվել է ժամանելուն պես ազատություն ստանալով, Օրբանը ասել է, թե իր կառավարության որոշումը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և Հունգարիայի իրավական պրակտիկային։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը այսօր բանաձև կընդունի Ռուսաստանի կողմից Եվրախորհրդի առջև պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ։ Բանաձևի նախագիծը սուր քննադատություն է պարունակում Ռուսաստանում մարդու իրավունքների և քաղաքական ազատությունների վիճակի վերաբերյալ, կոչանելով մասնավորապես վերացնել Փուսի Ռայոթ խմբի անդամների նկատմամբ կայացված ազատազրկման դատավճիռը։ Մոսկվան դժգոհ է այս բանաձևից, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը չեղյել է համարել երկու շաբթի օրը ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում նախատեսված իր ելույթը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան այսօր դատապարտել է Հալեպի հինավուրց շուկայի ավերումը նախորդին տեղի ունեցած հրդեհի արդյունքում։ Հալեպի ամենահին շուկայում ոչնչացվել են հարյուրավոր խանութներ։ Հալեպի շուկան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության համաշխարհային ցուցակում ներառվել էր 1986 թվականին և Սիրիայում գտնվող համաշխարհային ժառանգության 6 օբյեկտներից մեկն էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, եւ այսպես խորհրդարանն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ձայների 64 կողմ եւ 6 դեմ հարաբերակցությամբ Վարդան Օսկանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Արտակոալիցիոն բոլոր խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը բոյկոտեցին քվեարկությունը նախկին արտգործնախարարի կարգավիճակի հարցը ըստ էության թողնելով հանրապետականի եւ օրինաց երկրի պատգամավորների կամքին։ Առավոտյան գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը ազգային ժողովի ամբիոնից վերահաստատ իր միջնորդությունը, պնդելով, որ այն հիմնավոր է։ Խորհրդարանում այսօր աշխատել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի իշխանական խմբակցությունները փակ գաղտնի քվեարկությամբ Վարդան Օսկանյանին զրկեցին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Հանրապետականի կարծիքով շատ լավ քայլ կատարեցին, թույլ տվեցին Օսկանյանին ապացուցել իր անմեղությունը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Գործընթացին հետևում է նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր տեղեկացրեց խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա հավաստմամբ նախագահը ցանկանում է պարզել ճշմարտությունը։
Հանրապետության նախագահը ասել է շատ հստակ. Մեղավորները պատժվել են, եթե իրոք Վարդան Օսկարյանը մեղավոր չլինի, մեր պատասխան են տալու այն մարմինները, ովքեր որ այդ գործընթացը սկսել են եւ իրականությունը չի համապատասխանում։
Եթե այդ մեղադրանքը չհարտակվի, հրաժարականներ
անպայման հետևանքներ կլինեն։
Աբրահամյանը եկել էր քվեարկելու եւ հայտարարեց, որ եթե պարզվի, թե Օսկանյանն անմեղ է, չգիտի ինչպես կվարվի հանրապետականը, բայց ինքն անձամբ ներողություն կխնդրի նրանից։ Օսկանյանն էր այն խոշոր ձուկը, որի մասին կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում խոսում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Ինչ կարծիք ունեք ուզում, ոչ։
Աբրահամյանը կարծում է, հանրապետականի մեջ էլ կան անձինք, որոնց արժեր զրկել անձեռնմխելիությունից, անուններ չցանկացավ տալ։
Բան Աբրահամյան, այսինքն դեր չեք բացառում, որ հնարավոր է ապագայում լինեն միջնորդություններ այլ
պատճառով։ Ոչ մի բան չեմ բացառում։
Ուղղության հետ կապված։
Չեմ բացառում ոչ մի բան։
Հովիկ Աբրահամյանն ուզում է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը սատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ այս պահին էլ ՀՀԿ, ԲՀԿ բանակցություններ են այդ ուղությամբ ընթանում։ Վերադառնանք այսօրվա քվեարկությանը։ Դատախազի ներկայացրած միջնորդագիրը բավարարել չբավարարելու քվեարկությանը միայն իշխանական կոալիցիայի անդամ երկու կուսակցությունների խմբակցությունները մասնակցեցին՝ հանրապետականն ու օրինաց երկիրը։ Խորհրդարանական մյուս 4 խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը որոշում կայացրին չմասնակցել քվեարկությանը։ Քննարկումների ողջ ընթացքում դատախազի միջնորդությունը նրանք քաղաքական պատվեր էին որակում։ Քվեարկությանը չմասնակցեց անգամ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը, ով 3 խիստ քննադատության ենթարկեց Օսկանյանին։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ, հաշվի առնելով, որ քվեարկությանը բացառապես իշխանությունն է մասնակցում, ինքը չցանկացավ մաս կազմել ամբողջությանը։ Հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի տեսակետը լսենք։
Նկատի ունենալով, որ ՀՀ-ի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այն անձնում անվան հետ կապվում են Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր հակաօրինական հետապնդումները, շինծու քրեական գործերի ու մեղադրանքների հարուցումը, հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության գործի տապալումը, մարտի 1-ի 10 սպանությունների չբացահայտման և մեղավորների պարտական փաստը, Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը որևէ վստահություն չի տածում դատախազի պրոֆեսիոնալ որակների նկատմամբ։
Ընդդիմադիրների այս քայլը նաև ռազմավարական իմաստ ուներ, եթե քվեարկությանը 66 պատգամավոր չմասնակցեր, քվեարկության արդյունքներն անվավեր կճանաչվեին, սակայն իշխանական երկու խմբակցությունները լարեցին ուժերը, գրեթե ամբողջական կազմով ներկայացան քվեարկությանն ու բավարարեցին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Չնայած ընդդիմությունը չմասնակցեց քվեարկությանը, սակայն հաշվի չանձնա ժողովի նրանց բոլոր անդամները հետևում էին քվեարկության ընթացքին։ Խորհրդանում էին նաև Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ներկայացուցիչները, ավելի ուշ դեսպանատունը հայտարարություն տարա տարածեց, թե մտահոգված է վերջին զարգացումներով, հույս ունեն, որ գործը չի հանդիսանում արդարադատության ընտրովի կիրառում պայմանավորված քաղաքական շարժառիթներով, քանի որ դա կարող է արժեզրկել այն ջանքերը, որոնք ուղղված են առավել մեծ թափանցիկության խթանմանը և Հայաստանում իրավական արդարադատության և օրենսդրական ոլորտների բարեփոխման, ասված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ։ Ինչպես քննարկումներին, այնպես էլ քվեարկությանը չմասնակցեց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, նա Հայաստանում չհայտարարում էին նրա կուսակիցները։ Facebook-յան իր էջում որոշմանը արագարձականքեց Վարդան Օսկանյանը։ Այս անարդարությունն իմ նկատմամբ չէ, դա ժողովրդի սովորական քաղաքացու երիտասարդ սերնդի նկատմամբ է և առհասարակ մեր երկրի ճակատագրի նկատմամբ է, հայտարարեց Օսկանյանը։ Մինչև քվեարկությունը նաև քննարկումներ եղան, հնչեցին նաև գլխավոր դատախազի հրաժարականի մասին հայտարարություններ։ ԲՀԿ ներկայացուցիչներից մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Էլինար Վարդանյանը հայտարարեց, որ մեկը մյուսի հետևից մերժվում են քաղաքացիների լրատվամիջոցների հանցագործության մասին հաղորդումներից, գլխավոր դատախազը այդ ֆոնին հորին բաց մեղադրանք է բերում ազգային ժողով։
Քաղաքակիրթ ժողովրդական երկրներում դատախազ նման հարցադրումների դեպքում պարզապես հրաժարական է ներկայացնում և ոչ թե միջնորդության մտնում է ազգային ժողով։
Օսկանյանը չէ կոռուպցիայի մարմնացումը, որի դեմ պայքարի մասին վերջին շրջանում շատ է բարձրաձայնում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եզրակացրեց ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Իսկապես եթե ուզում ենք կոռուպցիայի փրկենք, պետքն առաջինը պետք է ստեր մտնենք, խորհրդարան պետք է մտնենք, մեր մեջ պետք է փնտրենք։
Ի պաշտպանություն միջնորդության հանրապետականներից բազմաթիվ ելույթներ հնչեցին։ Խոսրով Հարությունյանը հայտարարեց, թե կարող էին նաև կալանքի միջնորդություն բերել, բայց դա չարեցին։ Իսկ ՀՀԿ-ական Համլետ Հարությունյանը խորհրդարանի մեծամասնությամբ երկրորդ խմբակցությանը հանրապետականի արածը չգնահատելու երախտամոռության մեջ մեղադրեց։
Հնարավորություն է տվել քաղաքական ուժերին ինքնադրսևորելու, հզորանալու, ուժեղանալու եւ այսօր մորանալ այդ մասին և որպես եսպես չնամական, եթե նուր ասեմ դիրքերից հանդես գալը, ես համարում եմ քաղաքական երախտամոռության ամենափայլուն օրինակը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից հայտնում են, որ Վարդան Օսկանյանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ սպասվում է երկրորդ նախագահի հայտարարությունը, այն անմիջապես կստանանք, կներկայացնենք, եթե ստանանք այս եթերաժամի ընթացքում։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Արևան Վրաստան, որտեղ երեկ անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով վրացական ընդդիմությունը փաստացի իշխանության է գալիս։ Վիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանք դաշինքը ստացած քվեներով առաջ է անցնում իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից։ Վրաստանի նոր խորհրդարանը ընտրելու է վարչապետին, ով ըստ երկրի նոր սահմանադրության ավելի մեծ լիազորություններ կունենա, քան նախագահը։ Միխայել Սակաշվիլին կարծես հանդարտությամբ է ընդունում այս լուրը, խոստանալով անգամ աջակցել նոր կառավարության ձևը։ Ընդդիմության առաջնորդ Իվանիշվիլին միշտ հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի, որ Սահակաշվիլին հրաժարական տա, նշանակելով նոր նախագահական ընտրություններ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում նախորդին տեղի ունեցած ընտրությունների ընթացքը եւ նախնական արդյունքները վկայում են, որ անդրկովկասյան առանձին վերցրած երկրում հնարավոր է քվեարկությամբ քաղաքական իրավիճակը փոխելու երազանքի իրականացումը։ Մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլիի առաջնորդած վրացական երազանք դաշինքը համամասնական ընտրակարգով ստացել է քվեների ավելի քան 53%, իսկ նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժումը 41%։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեների մոտ 25%։ Եվ ակնհայտ է, որ ընդհանուր պատկերը այլևս չի փոխվի։ Վրաստանում 150 տեղանոց խորհրդարանի 77 տեղն ընտրվում է համամասնական, 73-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Նախագահ Սակաշվիլին այսօր իր հեռուստաուղերձում ընդունել է Միացյալ ազգային շարժման պարտությունը։
Սապալամենտո արչենեբիս ցինաստարի շեդեգեբիս դաջայեբիս։
Նախնական արդյունքները ակնհայտ վկայում են, որ առաջատարը վրացական երազանքն է, սա նշանակում է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը կկազմի կառավարություն։ Ես որպես երկրի նախագահ սահմանադրություն պահանջով կօգնեմ այդ գործընթացին, խորհրդարանի աշխատանքին, խոսնակի ընտրությանը և նոր կառավարության ձևավորմանը, ասել է Սակաշվիլին, ապա հանդես եկել հարավային Կովկասում չլսված մի հայտարարությամբ։
Մագրամ դեմոկրատիա մուշոպս իսե, որ քարթվելի խալխի։
Միացյալ ազգային շարժման համար վրացական երազանքի տեսակետները բացարձակապես անընդունելի են, շարժումն ու երազանքն ունեն էական տարաձայնություններ, մենք համոզված ենք, որ նրանց տեսակետները ծայրահեղ սխալ են, սակայն դեմոկրատիայի սկզբունքը հենց այն է, որ որոշումը Վրաստանի ժողովի ժողովրդի մեծամասնությունն է ընդունում, եւ մենք իհարկե հարգում ենք այդ սկզբունքը։ Միացյալ ազգային շարժումը պարտվել է եւ հետայսու դառնում է ընդդիմություն։ ԵԱՀԿ-ն արդեն գովեստով է արտահայտվել վրացական ընտրությունների մասին, միաժամանակ նշելով, որ որոշ խնդիրներում դեռևս բարելավում է անհրաժեշտ։
The process has shown a healthy respect for fundamental freedoms at the heart of democratic elections.
Ամբողջ գործընթացը վկայում է դեմոկրատական ընտրությունների առանց հանդիսացող հիմնարար ազատությունների նկատմամբ առկա հարգանքի մասին։ Մենք համոզված ենք, որ վերջնական արդյունքը ամբողջությամբ կարտահայտի ժողովրդի կամքը, ասել է ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների խմբի ղեկավար Տոնինո Պիկուլան։
Saakashvili has been saying for a long time that Georgia is a democratic country, and I think it's being proved right now.
Transparency International-ի վրացական գրասենյակի ղեկավար Մարկ Մյուլենն էլ ասել է, թե Saakashvili-ն միշտ պնդել է, որ Վրաստանը դեմոկրատական երկիր է, եւ հիմա դա ապացուցվեց։ Շնորհակալություն հայտնելով իր աջակիցներին, վրացական երազանքի առաջնորդ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին ասել է, թե վրացիները ապացուցեցին, որ մեծ մշակույթի տեր եւ իմաստուն ժողովուրդ են։
Սակայն իստորիայի մոխտա ցալյան ցանտերսո պրեցեդենտի
կարծում եմ, Վրաստանի պատմության ընթացքում հետաքրքիր նախադեպ է գրանցվել։ Առաջին անգամ մենք իշխանություն ենք փոխել ընտրությունների եղանակով, հայտարարել է Իվանիշվիլին։ Այս ընտրությունները ճակատագրական քաղաքական նշանակություն ունեն, քանի որ հաջորդ տարվանից ուժի մեջ կմտնի սահմանադրական բարեփոխումը եւ Վրաստանը ըստ էության կվերածվի խորհրդարանական հանրապետության, որտեղ գործադիր իշխանության հիմնական լծակները կվերապահվեն վարչապետին, իսկ նախագահին կտրվեն առավելապես արարողակարգային լիազորություններ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ հենց դա էր երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք ունեցող գործող նախագահ Սահակաշվիլիի նպատակը՝ դառնալ վարչապետ եւ պահպանել իշխանությունը։ Սակայն Վրաստանի ղեկավարի այդ երազանքի իրականացումը խափանվել է։ Քաղաքական ինչ զարգացումներ են հնարավոր այս ընտրություններից հետո, ինչպես վրացական երազանքի հաղթանակը կազդի ռուս-վրացական եւ հայ-վրացական հարաբերությունների վրա։ Պատասխանելով այս հարցին, Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տնօրեն Դավիթ Կակաբաձեն ասել է, թե երազանքի հաջողությունը անպայման կընդհատի որոշակի բարելավում Թբիլիսիի եւ Մոսկվայի կապերում, քանի որ Սահակաշվիլին ինքնին անընդունելի երևույթ էր Մոսկվայի համար։
Какое-то улучшение наступит точно, потому что Саакашвили сам был фактором уже.
Արտակին ասպարեզում արևմուտքի նկատմամբ դիրքորոշումը չի փոխվի։
Իվանիշվիլի и его соратники говорят, что курс Грузии на запад не изменится, членство в НАТО остается приоритетом Грузии, членство в Евросоюзе и так далее, но вместе с этим надо строить отношения с Россией.
Իվանիշվիլին եւ նրա զինակիցները հավատացնում են, որ ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրամիությանն անդամակցել է մնում է առաջնահերթություն, սակայն անհրաժեշտ է հարաբերություններ կառուցել Վրաստանի հետ։ Դավիթ Կակաբաձեի փոխանցումը այստեղ կա իհարկե Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրը։
Если ты восстанавливаешь дипломатические отношения, значит ты признаёшь ситуацию, которая сложилась вот на данный момент.
Գիվանագիտական կապերի վերականգնումը կնշանակեր ընդունել այսօրվա իրողությունը, այն որ այդ երկու անջատողական տարածքներում ռուսական զորք է եւ դրանք Ռուսաստանի կողմից ճանաչվել են որպես անկախ երկրներ։ Այս հարցում անորոշություն է, դա ժամանակ կպահանջի։ Ինչ վերաբերում է հայ-վրացական կապերին, ապա Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տնօրենի համոզմամբ,
я думаю, что там особых изменений не будет. Я думаю, что с Арменией отношения и при Саакашвили очень хорошие были.
Երևանն ու Թբիլիսին բարեկամական եւ գործընկերական հարաբերություններ են պահպանել Սահակաշվիլի օրոք, նույնիսկ ռուս-վրացական հարաբերությունների ամենադժվար եւ վտանգավոր պահերին, ուստի որևէ փոփոխություն այս հարցում չի լինի։
Եվ շարունակելով թեման, Կովկասյան պետություններից փաստորեն դարձյալ Վրաստանում իշխանության է գալիս ընդդիմությունը։ Տասնամյակների ընդմիջումից հետո, սակայն ոչ թե հեղափոխական ցնցումներով, այլ ընտրությունների միջոցով։ Ինչպես են այս իրողության արձագանքում Հայաստանում, որտեղ ընդամենը ամիսներ առաջ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով իշխող կուսակցությունը կրկին որոշիչ մեծամասնություն կազմեց ազգային ժողովում։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Կոնկորդ իրավական եւ քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների անցկացմամբ Վրաստանը հանձնեց կարևորագույն պատմական քննություն։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով այդ ընտրությունները, որոնց արդյունքում հաղթանակ է տանում Բիդինա Իվանիշվիլու ղեկավարած վրացական երազանք ընդդիմադիր դաշինքը, Շահնազարյանը նշեց, որ այդ քննության հանձնման հաջողությունը պատկանում է միաժամանակ եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը, եւ հասարակությանը։ Ինչ են նշանակում այս ընտրությունները Վրաստանի համար։ Դավիթ Շահնազարյանը թվարկում է.
Առաջին հերթին, որ Վրաստանում կշարունակվեն բարեփոխումները, այդ թվում նաև ժողովրդավարական բարեփոխումները, շատ լուրջ հնարավորություն է ստեղծում հաստատել անշրջելի ժողովրդավարություն Վրաստանում։
Դավիթ Շահնազարյանը չի համարում, թե վրացական երազանքի հաղթանակը ռուսական ազդեցության արդյունքն է։ Ըստ նրա, արտաքին քաղաքական ուղենիշների առումով Վրաստանը վաղուց արդեն անցել է անշարժելիության կետը։
Դեպի Եվրոմիություն, եվրոպական արժեքների հաստատում, անվտանգության հարցերը ՆԱՏՕ-ի կազմում իրականացնելու այդ առումով Վրաստանի հասարակությունը եւ կարելի ասել գրեթե ոչ քաղաքական դաշտ այդ անշարժելիության կետն արդեն վաղուց հաղթահարել է։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը մեզ հետ զրույցում հիշեցնելով, որ սա Վրաստանում ընդդիմության առաջին հաղթանակը չէ, նշեց, թե նախորդային անցկացված ընտրությունների արդյունքը մեծապես պայմանավորված է Վրաստանում քաղաքական ինստիտուտների կայացածությամբ։ Հնարավոր է, որ երբևէ Հայաստանում ևս ընդդիմությունը ընտրություններում հաղթանակ տանի, հարցուղեցինք Արտակ Զաքարյանին։
Հայաստանի ժողովրդավարական երկիր լինելու վրա տարօրինակ են բոլոր տեսակի կասկածանքները։ Ես խոսեցի քաղաքական համակարգի կայացվածության մասին, կուսակցական համակարգի կայացվածության մասին։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում մեր կուսակցությունները պետք է կայանան։
Դեռ չեն
կայացել։
Դավիթ Շահնազարյանը վրացական ընդդիմության հաղթանակը չափազանց կարևոր է համարում նաև տարածաշրջանային համատեքստում։
Սա առաջին դեպքն է տարածաշրջանի երեք պետությունների՝ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ, երբ իշխանությունը փոխվում է ընտրությունների միջոցով։ Սա ամենակարևորն է, կարծում եմ, որը մենք այսօր պետք է արձանագրենք։
Շահնազարյանն այս հանգամանքը ցավով է արձանագրում, նկատել տալով, որ այդ առաջին օրինակը Հայաստանը չտվեց։ Այդուհանդերձ նա այդպիսի հեռանկարը Հայաստանի պարագայում ևս անխուսափելի է համարում,
որ նման ժողովրդավարական թվերով իշխանություն է ձևավորվել նաև Հայաստանում, մենք ուղղակի դրան դատապարտված ենք։ Երբ դա կլինի, դա արդեն այլ հարց է, որտեղ դատելով այսօրվա գործընթացներից, կարծում եմ Հայաստանին շատ լուրջ փորձություններ ու ցնցումներ են սպասում մոտ ապագայում։
Ինչպես ասում են Տարոսը տարածաշրջանի մյուս երկրներին, ամփոփում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Ավան և Նոր վարչական շրջանների դատարանում շարունակվելու է հարսնակարի գործով դատավարությունը։ Դատարանն առայժմ նախապատրաստական փուլում է։ Մինչ այդ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները մեկ այլ հայցով դիմում են կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով վերացնել նախաքննական մարմնի թույլ տված իրավախախտումները։ Հիշեցնեմ, փաստաբանները մի շարք միջնորդություններ էին ներկայացրել, որոնք մերժվեցին։ Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հարսնակարի գործով տուժող կողմի փաստաբաններ Վահե Գրիգորյանը, Լուսինե Հակոբյանը և Տիգրան Եգորյանը երեք դիմել են կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով վերացնել գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների վարչության պետի տեղակալ Արթուր Դավթյանի որոշումը մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և գործը դատարան ուղարկելու մասին։ Բոլոր հիմքերը կան նախաքննության ընթացքում թույլ տրված խախտումները և վաստողումները վերացնելու նպատակով քրեական գործը քննիչին վերադարձնելու և լրացուցիչ քննություն կատարելու համար։ Այս պնդումը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև հարսնակարի գործով մյուս 4 տուժողների փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։
Այդ բողոքով մենք ամփոփել ենք նախքնության ընթացքում տեղ գտած բոլոր խախտումների ու բացթողումները մեր բողոքը բավարարելու պարագայում դատախազությունը ստիպված է լինելու համապատասխան ցուցումներ տալ նախաքննության մարմնին, վերացնելու այդ թերությունները նախաքննության ընթացքում։
Հիշեցնեմ, նախաքննության ընթացքում փաստաբանները ներկայացրել էին միջնորդություններ, որոնք մերժվել էին։ Մերժված միջնորդությունները վերաբերում էին հարսնակարի տարածքում տեղի ունեցած ծեծի տեսաձայնագրության անհետացման հետ կապված մի շարք հարցեր պարզելուն, Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելուն և նրա հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումների միջոցով հանցակցության հարցը պարզելուն։ Բացի ներկայումս կալանքի տակ գտնվող 6 անձանցից, մյուս մասնակիցներին ևս պատասխանատվության ենթարկելուն։ Տուժող կողմի փաստաբանները նաև միջնորդել էին հստակեցնել, թե ով և ինչ եղանակով է Վահե Ավետյանին հասցրել մահացու վնասվածքներ։ Փաստաբանները օգոստոսի 24-ին ոստիկանության քննիչի որոշումների կապակցությամբ բողոք էին ներկայացրել դատախազություն, սակայն վերահսկող մարմինը, ինչպես նշել են փաստաբանները, դրսևորելով խիստ տարակուսելի փութաջանություն, միաժամանակ չխոշելով դատավարական խախտում թույլ տալուց մեղադրական եզրակացությամբ գործը քննիչից ստանալուց 3 օր անց, Ուղարկել է դատարան, չսպասելով բողոքներ ներկայացնելու տուժող կողմին հատկացված ժամկետի ավարտին։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ուշադրություն հրավիրեց
դատախազությունը երրորդ ժամկետում հաստատում է մեղադրանքը, սակայն քննության բազմակողմանիության, օբյեկտիվության եւ դրույթության կապակցությամբ մեկ կողմից ներկայացվող բողոքները քննում եւ պատասխանում է դրանց երկու շաբաթ եւ ավելի ժամանակահատվածում։ Սա ուղղակի աբսուրդային է եւ խոսում է վերահսկողության իսպառված ակայության մասին, այս ամեն թույլ է տալիս ենթադրելու, որ դատախազությունն ու քնչական մարմինը ըստ էության մի մարմին են հանդես եկել որպես այս գործում։
Հիմա փաստորեն ոստիկանությունից դատախազությունից դժգոհող փաստաբանները դիմելով դատարան ակնկալում են, որ կվերացվեն նախաքննության ժամանակ թույլ տրված իրավախախտումները, իսկ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ փաստաբանների բողոքի կապակցությամբ կենտրոնի դատարանի որոշումը ավան եւ նոր վարչական շրջանների դատարանում մեկնարկած հաշնակարի գործով դատավարության վրա։
Կենտրոնն եւ նոր հանրաշնթան ռազմական դատարանը, եթե գա եզրահանգման, որ այդ որոշումը օրինական չէ, ապա վերացնելու է այն։ Վերացնելու հետևանքն այն է, որ գործը, որը ուղարկվել էր ավանի դատարան եւ այժմ այնտեղ դատավարությունը նախապատրաստական փուլում է, պետք է կասեցվի։
Հիշեցնեմ, հաշնակարի գործով ավան եւ նոր համայնքների դատարանում տեղի ունեցել երկու դատական նիստ։ Հաջորդ նիստը նշանակված է վաղը, իսկ փաստաբանների բողոքի վերաբերյալ կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը պետք է որոշում կայացնի 10-օրյա ժամկետում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգնիր եղբորդ հասարակական շարժումը, որը վերջերս ստեղծվեց Սիրիահայերին նյութական աջակցություն տրամադրելու նպատակով, փաստի առջև է կանգնել։ Շուրջ 30 տոննա մթերք փակված է պահեստներում։ Նախաձեռնության անդամները պնդում են, թե ապահովագրական ընկերությունները շեշտակի թանկացրել են վճարները, անհնար դարձնելով բեռների փոխադրումը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Սիրիայում գտնվող հայերին աջակցելու համար վերջերս ստեղծված Օգնիր եղբորը հասարակական շարժումը դեռևս բանակցություններ է վարում օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ու ապահովագրական ընկերությունների հետ, որպեսզի 10-օրում հավաքված հումանիտար օգնությունն ուղարկվի Սիրիա։ Արդեն հավաքվել է 30 տոննա պարենամթերք, որը պետք է տեղափոխվի երկու ինքնաթիռով։ Սննդամթերքով սիրիահայերին օգնելու ցանկություն են հայտնել գործարարներ Հայաստանից, ինչպես նաև իրօքնությունն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ակտիվ մասնակցություն ունի այս նախաձեռնության ստեղծման մեջ։ Դաշնակցության ղեկավար անդամ Վահան Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ քանի դեռ բանակցությունները չեն ավարտվել, իրենք մտադրություն չունեն հրապարակել այն ապահովագրական ընկերությունների անունները, որոնք ցանկացրել են ապահովագրական վճարները։ Երեկ ազգային ժողովի ամբիոնից Վահան Հովանիսյանը խոսել էր նաև այս մասին, քննադատության ենթարկելով ապահովագրական ընկերությունների։
Ապահովագրական ընկերությունները 6 անգամ գինը բարձրացրեց օգտվելով այս իրավիճակից։ Այդ միջայլոց մեր հայրենասիրության եւ մեր միասնականության մասին։ Բայց այս մարդիկ աշխատում են։ Կազմակերպություն գրանցված չկա։ Բեռները եւ այստեղ շատ ներկաների շնորհակալ եմ, որ իրանք իրենց ապրանքը, փողը եւ օգնությունը ցուցաբերեցին, կուտակվում է իմ հաշվի վրա, որովհետեւ ես չեմ կարող Ալեպի բլոկպոստերը անցնեմ ու դե հարցեր լուծեմ փոխանցումով։ Պարզ է, չէ՞, այո, ինչ որ գումար կկանխիկացվի, այո, ինչ որ հարցեր պիտի լուծվեն։
Շուրջ 15 միլիոն դրամ է հավաքվել Հովանիսյանի հաշվեհամարին, որն էլ ծախսվում է Պարենի ձեռքբերման, ինչպես նաև մասնավոր օթային բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերության ինքնաթիռների վարձակալման համար։ Գումարը փոխանցվում է Հովանիսյանի հաշվեհամարին, քանի որ ստեղծված շարժումը իրավաբանական կարգավիճակ չունի։ Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժման գրասենյակում արդեն փաթեթավորվել է 15 տոննա սննդամթերք։ Վահան Հովանիսյանի օգնական Վահան Վարդանյանը ցույց է տալիս երիտասարդ կամավոր ների օգնությամբ խնամքով դարձված փաթեթները։
Զավար, ձեթ, յուղ, ջեմ, մակարոնները, մեկը պատվոների, կարիար ու բոլոր։ Այսինքն հիմա 15 տոննա արդեն փաթեթավորվել է ընդհանուր առմամբ, այսինքն զավարը, պեսոկը դտեսակ արդեն որ պարկերով գրվել է, պարկերից առանձնացվել է, քաշով կշռվել է, նորից փաթեթավորվել է, այսինքն տուփերը ունիվերսալ տուփերը պատրաստվել են իմաստով, որ ամեն ինչից կա, որ այսինքն մոտավորապես 15 տոննա, 10 կիլոնոց 1500 տուփ։
ինքնաթիռներին սпасող պարինային օկնության առաջին խմբականակը կբավարարի 1000 ընտանիքի։ Դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանն ասում է, որ սпасում են բանակցությունների ավարտին ու հավանաբար այս շաբաթավերջին հնարավոր կլինի առաջին ինքնաթիռն ուղարկել Հալեբ։ Նա նշում է, որ այս հարցում անվտանգության խնդիր կա, իրականում դժվար է օթային ճանապարհով բեռներ տեղափոխել Հալեբ։
Բայց մենք հիմա քան որ բանակցության մեջ ենք, նաև պիտի փորձենք հասկանալ, որ պատերազմական գոտում ինքնաթիռ փոխադրումներ իրականացնելը իսկապես այսպես նոր թեմա է, եւ իսկապես անվտանգության խնդիր կա, ապահովագրության խնդիր կա, օթանավերի ապահովագրության եւ այլն, այս բոլորը բազմաշերտ խնդիրներ են։ Ես մի շատ ավելին չեմ ուզում ասել չվնասելու համար, բայց մի բանը մեր համար էականը, սա պարզապես հումանիտար բեռ է հայ ժողովրդի կողմից, որը ոչ քաղաքական, ոչ այսպես գաղափարական խնդիրներ չունի իր մեջ, հումանիտար աջակցություն, հումանիտար օգնություն, եւ պիտի այնտեղ էլ բանակցում ենք գրեթե անիշխանության եզրին մի երկրում, որպեսզի կարողանանք իսկապես հասցեատիրոջը հասցնել օգնությունը։
Օգնիր եղբորը հասարակական շարժումը շարունակում է նյութական ու ֆինանսական օգնության հավաքագրումը։ Բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերություններից մեկում Ազատություն ռադիոկանին ոչ պաշտոնապես փոխանցեցին, որ օթային տրանսպորտն այս շրջանում պարզապես ապահովագրված չէ սիրաթրիճկներ կատարելու համար, եւ որ ապահովագրական ընկերություններն այդ ուղությամբ թրիճկները չեն ապահովագրում։ Նայարա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկատների մասին կառավարությունում հնչեցրած խիստ գնահատականներից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է խորհրդակցությունների շարքը տարբեր գերատեսչություններում։ Երեք հերթը հասել է հարկային մարմինների ներկայացուցիչներին, որոնց ևս Սերժ Սարգսյանը բավական կոշտ հրահանգներ է տվել, շեշտը դնելով ստվերի դեմ պայքարի վրա։ Փորձագետների մի շրջանակ շտապում է կանխատեսել, որ այս համատեքստում զոհասեղանին կարող են հայտնվել հայտնի գործարարներ, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ առաջինը հենց հարկայինում պետք է ձերբազատվեն ստվերից։ Սարգսյանին լսենք։
Հարկային ոլորտի հետ կապված Հայաստանի նախագահի երեկվա խորհրդակցությունը հիմք է տալիս կարծելու, որ այդ թվում խոշոր բիզնեսի ուղղությամբ պետեկամուտների կոմիտեն առաջիկայում խստացնելու է իր վերաբերմունքը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավաքյանը։
Ավաքյանը վարչարարության հետագա խստացման նախազգուշացում էր, որովհետև 2013 թվականի բյուջեն է հիմա քննարկվում, ու այդ բյուջեն 32 միլիարդ դրամի չափով նախատեսում է լրացուցիչ հարկ հավաքել հենց վարչարարության ուժեղացման հաշվին։
Ավաքյանը հավելեց, թե պետական բյուջեի կատարումը հատկապես կարևորվում է գալիք տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ, քանի որ պետ բյուջեի մուտքերի ապահովում անհրաժեշտ չափով հնարավորություն կտա կատարել այն ծախսերը, որոնք առանձնացվել են օրինակ սոցիալական ոլորտի համար։
Այստեղ խնդիրը եկամուտների ստացման անընդհատություն ապահովելն է, ու բարձր եկամուտների ստացման անընդհատություն ապահովելն
է։ Ինչպես հայտնի է, երեկ Հայաստանի ղեկավարի նստավայրում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն էր հրավիրել հարկերի հավաքման գործընթացի հետ կապված։ Խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի նախագահը, ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարարները, Պեկին նախագահը եւ ոլորտին առնչվող բարձրաստիճան այլ անձինք, նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե անխնա պատժելու է բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր կմիջամտեն հարկային մարմինների աշխատանքին։
Երկու բան բոլորիս համար հստակ է, որ մենք պետք է շատ զգուշավոր լինենք նոր դուրիքաչափերի սահմանման հարցում, մանավանդ դուրիքաչափերի ավելացման հարցում, սա մեկ։
Եվ երկրորդ, բոլորիս համար հստակ եւ շատ պարզ պետք է լինի, ինչքան պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ստվերի դեմ պայքարը խստանա, այնքան դժգոհությունները, միջամտությունները շատ են լինելու, շարունակեց Հայաստանի նախագահը։
Բացի դժգոհությունները լինելու են կոնկրետ մարդկանց կողմից, կոնկրետ սուբյեկտների կողմից, որոնք իհարկե շահարկելու են եւ դա ներկայացնելու են որպես բիզնեսի շահեր, որպես ժողովրդի շահ, որպես հարկայինի կողմից 37 թվականի միջոցառումների կիրառում։ Այս առումով, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ, որպեսզի կառավարության նիստի ժամանակ երկու հարցի մասին շատ հստակ հայտարարվի։ Մեկ, որ ցանկացած միջամտություն, ցանկացած միջնորդություն հարկային մարմիներին ես դիտելու եմ միջամտություն նրանց աշխատանքին և անխնա պատժելու եմ բոլոր պաշտոնյաներին։ Սա բոլորի համար շատ հստակ պետք է լինի։
Անդրադառնալով նախագահի հանձնարարականին, օրակարգ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Արմենակ Չատինյանը, սակայն կասկած հայտնեց, թե Պեկինը հաջողվի խստացնել իր մոտեցումները խոշոր բիզնեսի նկատմամբ։
Ես չեմ համաձայնում, որ առաջիկայում լուրջ ինչ-որ գրոհներ պետք եկամուտների կոմիտեն կսկսի, որովհետև ինքը առաջին հերթին պետք է սկսի պայքարել ինքը իր պաշտոնյաների դեմ բարձրաստիճան, որը ես անկեղծ չեմ համաձայնում, որ նման քայլ կլինի։
Չատինյանը մանրամասնեց.
Խնդիրը այն է, որ Հայաստանում բոլորն էլ գիտեն և մամուլում գրվում է, թե մեր պետական եկամուտների կոմիտեների, որ պաշտոնյան, որ բիզնեսի հետ է փոխկապակցված կամ որ բիզնեսն են հովանավորում, իսկ որ մեր պետական եկամուտների կոմիտեի չինովնիկները և շարքային հարկահավաքները կսկսեն իրենք իրենց դեմ պայքարել, ես դա մի անկեղծ չեմ հավատում, որ նման բան կլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պաշտոնավարման 100 օրն է ամփոփել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Հիշեցնեմ, նա այս պաշտոնը ստանձնեց, երբ Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի մաս չկազմեց, թափուր թողնելով նախարարի պորտֆելը։ Ներկայացնելով կենսաթոշակային համակարգում սպասվող բարեփոխումները, հանրապետական պատգամավորը զերծ է մնացել անդրադառնալ իր կուսակից ընկերոջ, օրերս ձերբակալված սոցապծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի գործին, որը հենց կենսաթոշակառուների գումարները մսխելուն էր վերաբերում։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում նախարարի ասուլիսից։
Եթե յուրաքանչյուր աշխատող պատասխանատվություն կրի երկրում առկա սոցիալական վատ վիճակում հայտնված մեկ ծերի երեխայի հաշմանդամի նկատմամբ, սոցիալական բարեփոխումներն ավելի ակնհայտ ու արդյունավետ կլինեն։ Պաշտոնավարության 100-րդ օրը լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ասաց աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը.
Մենք պիտի կարողանանք օգնել քաղաքացուն իր հնարավորությունները օգտագործել իր խնդիրները լուծելու համար։
Նախարարի ուշադրության կենտրոնում հիմնական 3 գերակայություններ են. կենսաթոշակային բարեփոխումների շարունակական իրականացում, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրում, երեխաների իրավունքների պաշտպանության և խնդիրների կանոնակարգումը։ Այն հարցին, թե որպես նախարար բավարար է արդյոք համարում երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, նախարարն ասաց, որ տնային տնտեսությունների շրջանում անցկացրած 2011 թվականի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ
աղքատության մակարդակը, որը կազմել էր 34%, նույն հետազոտության տվյալները փաստում էին, եթե չվճարվեին սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող երկու խոշոր ծրագրերը՝ կենսաթոշակներ և նպաստներ ընտանեկան, ապա աղքատության մակարդակը կկազմեր ավելի քան 55%։ Իհարկե կարելի է անել և պետք է անել շատ ավելին, և կառավարության ծրագրերը հենց ուղղված են առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի խավերին։
2014 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանն անցնում է պարտադիր կուտակային համակարգի։ Հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եվրոպական զարգացած երկրներում այս համակարգը գործում է կամ լիբերալ, կամ կամավոր, ինչքանով է նպատակահարմար պարտադիր կուտակային համակարգներ դնել մի երկրում, որտեղ այսօր քաղաքացին իր ստացած աշխատավարձով չի կարողանում բավարար ապրել, ուր մնաց 25 տարի անց։ Մեր այն հարցին՝ բավարար է արդյոք այսօր մեր պետության նկատմամբ վստահությունը պարտադիր համակարգին անցնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվի առնելով նաև ժողովրդական միտումները, ծերացման խնդիրները, այս համակարգին անցմանը այլընտրանք չկա։ Կարծում եմ, որ գործնականում տեսնելուց հետո շատ ավելի վստահությունը կբարձրանա, ես համոզված եմ դրան։
Նվազագույն աշխատավարձը վերջերս 32.500 դրամից դարձավ 35.000 դրամ։ Մեր այն հարցին՝ արդյոք սա բարեփոխում է սոցիալ-տնտեսական դաշտում և կկարողանա արդյոք մարդ ամենօրյա թանկացումների պայմաններում ավելի լավ ապրել 2500 դրամ ավելի աշխատավարձով։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված է կրկնապատկել մինիմալ աշխատավարձն, ասում է նախարարն ու հավելում։
Իհարկե մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ շատ ավելի մեծ չափով բարձրացվի, բայց բնական է, որ նաև հաշվի ենք առնում այս պահին մեր բյուջետային հնարավորությունները ֆինանսական, և եթե որևէ որոշում կայացվի, որը ֆինանսական ապահովում չի կարող ունենալ, բնականաբար դա շատ ավելի մեծ խնդրեմ է ստեղծելու առաջին հերթին սոցիալական կան խնդիրը լուծելու։
Սոցիալական տարաբնույթ հարցեր քննարկելուց զատ հարցեր հնչեցին վերջերս սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի ձերբակալության մասին, սակայն նախարարը զերծ մնաց որևէ կոնկրետ կարծիք հնչեցնելուց։
Այն խնդիրները, որոնք եղել են, և այդ խնդիրները, որոնց մասին այս ընթացքում բազմիցս նշվել է, լուծումներ են ստացել։ Մնացած խնդիրները, դրանք իրավապահ մարմինների գործառույթների շրջանակներում են, և ես իհարկե ձեռնպահ կմնամ գնահատականներ տալուց։
Այս համատեքստում նախարարը նշեց, որ հիմա նոր մեխանիզմներ են մշակվել, որտեղ յուրաքանչյուր սխալ որոշման դեպքում պատասխանատուն հստակ կլինի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ այսօրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հանրադառնալով Վարդան Օսկանյանի հարցով երեկվա քննարկումներին, հրապարակը գրում է. Խորհրդարանում ընթացող խոսակցությունը չափազանց ոչ իրավական էր, քրեական օրենսգրքի դրույթների տեսանկյունից անհամոզիչ, իսկ մարդկային հռետորաբանության տեսանկյունից պարզապես կասկածելի։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ մարդկային ճակատագրեր որոշող դատախազն ու պատգամավորները տարրական բաներ չգիտեին։ Ասենք այն, որ չփարատված կասկածները մեկնաբանվում են հոգուտ մեղադրյալի, որոնց է պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը, նրա մեղքը պետք է ապացուցի իրավապահ մարմինը, որ նման լուրջ մեղադրանքներ առաջադրելու դեպքում պարտադիր են տուժողի առկայությունն ու բողոքը, ի վերջո, որ պետության հեղինակությունը նման մեղադրանքներ ավելի է խարխլում, քան բուն այդ հանցագործությունները։ Թեման շարունակում է ժամանակի խմբագիրը։ Վարդան Օսկանյանն իր ելույթով փաստորեն հարցի քաղաքական շեշտադրումներն ավելի ընդգծեց։ Սա կարող է նշանակել, որ իրավական առումով Օսկանյանը կամ որևէ հույս չի տեսնում, կամ է պարզապես իրավական առումով չունի բավարար հիմքեր և մտավախություն ունի, որ դատախազությունը և ԱԱՑ-ն կարող են հաստատել մեղադրանքը ապացույցներով։ Վարդան Օսկանյանի կեցվածքից պարզ դարձավ, որ գործը քաղաքական կոնտեքստում դիտարկելու և պաշտպանությունն էլ այդ կոնտեքստում կառուցելու մարտավարությունը կարծես թե որոշակի և բեկանման ենթակա չէ։ Մյուս կողմից, Վարդան Օսկանյանի ելույթի չափազանց հուզականությունը, որն անկասկած կարող էր նաև պայմանավորված լինել նրա մարդկային էությամբ, այնուհանդերձ նաև վկայում այն մասին, որ Օսկանյանի մոտ կան որոշակի խուճապային տրամադրություններ, սրանք կարող են պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ բացի ընդհանուր խաղային ֆոնից, կարող է լինել նաև մեկ այլ ենթաշերտ, որտեղ Օսկանյանը կարող է դուրս մնալ և դառնալ, ասենք, ՀՀԿ, ԲՀԿ, Սարգսյան, Ծառուկյան և գուցե նույնիսկ Սարգսյան Քոչարյան պայմանավորվածության զոհ։ Հանրադառնալով մարտի 1-ի գործով նոր խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրին, փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը ասում է. Նոր հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը թվում է լավ, որովհետև երբեք չենք ուզի, որ մարտի 1-ի էջը այդպես փակված մնար, բայց կարծում եմ, որ այսօրվա իրավիճակում ազգային ժողովը չունի այնպիսի քաղաքական ձևավորված մթնոլորտ, որ կարողանա ստեղծել հանձնաժողով և օբյեկտիվ գնահատական տալու ցանկություն ունենա մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Նույն հարցով իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ասում է. Ես էլ եմ կարծում, որ հանձնաժողովի ստեղծման միտքը լավ միտք է, այն առումով, որ այդ սպանությունները բացահայտված չեն, և այդ ուղղությամբ պետք է մշտապես աշխատանք տարվի։ Սակայն այս իշխանությունների օրոք դա բացահայտելը լինելու է, եթե ոչ անհնար, ապա շատ դժվար։ Ինչքան ուզում է հանձնաժողովներ ստեղծեք, բախվելու եք այն իրականությանը, որին բախվեց նախկին փաստահավաք խումբը։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հունգարիայի հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու ենք։ Պատասխան, մենք ակնկալում ենք, որ Հունգարիան հստակ քայլեր կատարի։ Հունգարիայի կառավարությունը կատարել է մի քայլ, որ ամբողջովին հակասում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը և հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Եթե Հունգարիան չի ընդունում պատասխանատվության իր բաժինը մարդասպանի փառաբանելու ու հերոսացնելու մեջ, իրենց իշխանությունների խնդիրն է։ Հարց. Հարաբերությունների վերականգնման համար ինչ է ակնկալում Հունգարիայից։ Հունգարիայի իշխանությունների պաշտոնական ներողությունը, Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիա վերադարձ ստելու պահանջը, նրան Ադրբեջանում արդարացի դատելու և հունգարական արդարադատությունը Ադրբեջանում շարունակելու պահանջը, Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարությունը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը։ Ես նշեցի մի քանի տարբերակներ միայն քաղաքական, իրավական, բարոյական հարցությունների մեջ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Երկու օրից Եվրախորհրդում եվրոպական տասնյակ երկրների պատգամավորները կքննարկեն Մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու, ներելու ու հերոսացնելու հարցը։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարն ու խորհրդանական վեհաժողովի նախագահը անցած ամիս խստորեն դատապարտել էին Ալիևի այս որոշումը, ընդգծելով, սա այն Եվրոպան չէ, որ մենք կուզենայինք թողնել մեր սերունդներին։ Իսկ ինչ է պատրաստանել եվրոպական այս մարմինը սերունդներին ավելի կատարյալ Եվրոպա ժառանգելու համար և հնարավոր են արդյոք պատժամիջոցներ Եվրախորհրդի անդամ Բաքվի նկատմամբ, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ռամիլ Սաֆարովի գործի վերաբերյալ քննարկումները տեղի կունենան հոկտեմբերի 4-ի երեկոյան։ Երեկ իր բացման խոսքում ԵԽԽՎ նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը առանձին անդրադառնալով Սաֆարովի գործին հայտարարեց. Սաֆարովի կողմից կատարված հրեշավոր հանցագործության փառաբանումը անթույլատրելի է, և ես խորապես ափսոսում եմ, որ հանցագործին ներում շնորհվեց Եվրոպայի խորհրդի իրավական գործիքների կիրառմամբ, որոնք իրոք հումանիստական նպատակների համար էին ստեղծվել։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով վեհաժողովի կողմից պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությանը, Ժան-Կլոդ Մինյոնը հորդորեց իր վրա հույս չդնել այդ առումով. Նա ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ դատապարտում են տեղի ունեցածը բարեր չեն գտնում նկարագրելու համար, այնուամենայնիվ նշեց, որ պատժամիջոցներ կիրառելը իր կամ ԵԽԽՎ-ի դերը չէ։ Ժան-Կլոդ Մինյոնը նաև տեղեկացրեց, որ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումների արդյունքում որևէ բանաձև չի ընդունվի։ Ես ինքս կնախագահեմ Սաֆարովի հարցի քննարկումները և կփորձեմ երաշխավորել, որ դրանք անցնեն ներկայացված բոլոր կողմերի լիարժեք հարգանքի պայմաններում։ Ես արդեն փորձել եմ մոտեցնել հայկական և ադրբեջանական կողմերին, նրանց միջև սահմանել ողջամիտ հարաբերություններ ԵԽԽՎ-ում։ Մենք պետք է գտնենք այնպիսի որոշում, որ երկրները հարթեն իրենց խնդիրները։ Այդպիսի փորձ կա անցյալում, օրինակ Ֆրանսիան և Գերմանիան այժմ հիանալի հարաբերություններ ունեն, և ես վստահ եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը այստեղ կարող է դերակատարություն ունենալ։
Le Conseil de l'Europe a un rôle à jouer.
Վերադառնալով Սաֆարովի գործին, Ժան-Կլոդ Մինյոնը ասել է, ես կցանկանայի, որ բանակցությունները անցնեին փոխադարձ հարգանքի պայմաններում։ Դա նաև կարևոր է պահպանելու այս կազմակերպության նկատմամբ վստահության մակարդակը։ Իր խոսքում Ժան-Կլոդ Մինյոնը նաև քննադատել է Հայաստանին Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու համար։ Ինչպես է հնարավոր, որ ԵԽԽՎ-ի պես կազմակերպության անդամ երկրներից մեկը կասեցնի հարաբերությունները մյուսի հետ, պետք է բանակցությունները լինեն։ Դրա համար ենք մենք այստեղ, ասել է Մինյոնը։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ ԵԽԽՎ-ի նախագահը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր հանձնաժողովի վերականգնման հնարավորությանը։ Մինյոնը նշել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը շատ բարդ հարց է։ Ինքը դեմ է այդպիսի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքները վերականգնելուն, քանի որ պետք է վստահել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։
Իսկ ԵԱՀԿ-ն հաջորդ տարի համանախագահող երկրի Շվեյցարիայի խորհրդարանականները այսօրերին Ստեփանակերտում են։ Նրանց ընդունել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող շվեյցարացի պատգամավորները հայտարարում են, որ այստեղ իրենք իրենց լավ են զգում, իրենց ընդունում են մեծ սիրալիրությամբ և հարգալից ձևով։ Շատ լավ պահված այս երկրում ես տեսնում եմ, որ ժողովուրդն էլ իրեն է լավ զգում, հավելում է շվեյցարացի պատգամավոր Դոմինիկ Դբյումանը։
Նշեմ,
որ շվեյցարիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները ժամանեցին Լեռնային Ղարաբաղ, որպեսզի իրենց խոսքը քերով ավելի շատ տեղեկություններ ստանան ավելի լավ պատկերացնելու համար իրականությունը։
Nous connaissons la spécificité du Haut-Karabakh dont la population est constituée en très grande partie d'Arméniens.
Մենք ճանոթ ենք Լեռնային Ղարաբաղի առանձնահատկություններին, որի բնակչությունը ճնշող մեծամասնությամբ հայերից է բաղկացած, եւ ավելի լավ հասկանալու համար իրավիճակը անշուշտ հարկավոր է ավելի շատ այցելություններ, շփումներ, որպեսզի հնարավորինս ավելի համապարփակ լինեն մեր գիտելիքները, պատկերացումները, նշեց շվեյցարացի պատգամավորը, ով իր գործընկերների հետ երեք հանդիպեց զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Շվեյցարիա և Լեռնային Ղարաբաղ կապերի զարգացման առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներքին ու արտաքին քաղաքականության առնչվող մի շարք հարցերի։ Տեղեկացնեմ, որ 2013 թվականին ԵԱՀԿ համանախագահող երկիրը կլինի Շվեյցարիան, և Դոմինիկ Դբյումանի խոսքերով իրենց այցի նպատակն է ծանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության ակնկալիքներին այդ նախագահությունից։
D'exprimer ce que nous avons vu et de faire rapport auprès des les autorités exécutives de la Confédération.
Մենք լինելով արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներ, Լեռնային Ղարաբաղի մասին մեր տեսակետներն առանց վարանելու ներկայացնելու ենք մեր երկրի գործադիր մարմնին, ով էլ իրավասու է իրականացնել արտաքին հարաբերությունների քաղաքականությունը։ Շվեցարիայի խորհրդարանի պատգամավորներն այսօր հանդիպեցին նաև Ղարաբաղի խորհրդարանականների հետ, հետաքրքրվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունից, քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավվածությունից եւ այլն։ Իսկ վերջում էլ չմոռացան նշել, որ Ղարաբաղն իսկապես Շվեցարիա է հիշեցնում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանում է Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահ Վոլֆգանգ Թիրզեն, երեկն նախագահին է հանդիպել, այսօր էլ Գերմանիայի խորհրդանի փոխոսնակը Երևանում մասնակցում էր ինչ է նշանակում եվրոպական ճգնաժամը Հայաստանի եվրոպական հեռանկարի համար թեմայով քննարկմանը։ Գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան բավական զուսպ է եղել իր գնահատականներում, շեշտելով միայն, որ Եվրոպական միությունը նախ պետք է ներքին խնդիրները լուծի, ապա մտածի շարքերը համալրելու մասին։ Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրագոտում առաջացած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը հանգեցրել է Եվրոպական միության ճգնաժամի, և միայն այդ ճգնաժամի աղթահարումից հետո պարզ կլինի, թե արդյոք Եվրամիությունը կկարողանա ընդունել նոր անդամներ։ Այսօր Երևանում կայացած միջազգային համաժողովին նման հայտարարություն արեց Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի փոխնախագահ Վոլֆգանգ Թիրզեն։ Ֆինանսական շուկաների պարտքերի ճգնաժամը հանգեցրել է Եվրոպական միության ճգնաժամի։ Եվրոպացիները զգում են, թե տնտեսական գործընթացների որոշումները ինչքան կարևոր են, մինչդեռ քաղաքական գործիչները կարծես թե անզոր են այդ գործընթացների առջև։ Ժողովրդավարական քաղաքականությունը իր բնույթով արդեն դանդաղ է, տնտեսական գործընթացները գլոբալացված են եւ այլևս կանգ չեն առնում ազգային սահմանների առջև, մինչդեռ քաղաքական գործիչները դեռևս մնում են ազգային պետությունների շրջանակներում։ Այսինքն կա որոշակի տարբերություն մի կողմից տնտեսական, մյուս կողմից քաղաքական գործընթացների միջև։ Ըստ Թիրզեի, տպավորությունն այն է, որ ամեն ինչ կարգադրում են ու կարգավորում բանկերն ու ֆինանսական մենեջերները, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչները, եւ սա անհանգստացնում է մարդկանց, ասաց նա։ Անգամ տպավորություն կա, որ ժողովրդավարության տեսանկյունից կայացած Եվրոպայում ֆինանսական ու տնտեսական ճգնաժամը մեծ մարտահրավեր է եվրոպական ժողովրդավարության համար, թե ինչպես կկարողանան հաղթահարել դժվարությունները։ Հարկավոր է նաև քաղաքական գործիքներ այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, ինչպես նաև հարց է առաջանում. ի՞նչ մեխանիզմներ են հարկավոր, որ նման ճգնաժամ չկրկնվի։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Եվրամիությունում իհայտ եկած ճգնաժամը հնարավոր է, որ նվազեցնի եվրոինտեգրման գրավչությունը միության արակից երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, Վոլֆգանգ Թիրզեն պատասխանեց. Այն եղանակը, որով մենք հաղթահարում ենք ճգնաժամը, վճռորոշ կլինի նաև այն տեսանկյունից, թե արդյոք հետագայում Եվրամիությունը կկարողանա ընդունել նոր անդամներ, թե ոչ։ Եթե հաջողությամբ կարողանանք հաղթահարել ճգնաժամը, կարողանանք նորացնել մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները, կարողանանք նորացնել եվրոպական ժողովրդավարությունը, այդ դեպքում կունենանք ավելի լավ պայմաններ նոր անդամների համար, բայց նոր անդամների համար պետք է որոշում կայացվի ըստ քաղաքական նպատակահարմարության։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարել է Green Card անվանումով հայտնի բազմազանության արտոնագրի դիմումների ընդունման մեկնարկը։ Մինչև նոյեմբերի 3-ը դիմաց քաղաքացիներից ամենահաջողակները Ամերիկա մեկնելու հնարավորություն կստանան 2014 թվականին։ Հայաստանյան վիճակագրությունը վերջին տարիներին գրեթե չի փոփոխվում, տարեկան շուրջ 1000 մարդու է հաջողվում վիճակահանության միջոցով ձեռք բերել մուտքի արտոնագիր։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
2013-ին ԱՄՆ մեկնելու համար մշտական բնակության արտոնագիր ստանալու Հայաստանից դիմել է 97679 մարդ։ Եթե 2009-2010 թվականների միջակայքում դիմողների թիվը նվազել է 6000-ով, ապա 2011-ից սկսած ամեն տարի դիմողների թվի զգալի աճ է նկատվել։ Մշտական բնակության արտոնագիր կամ ինչպես ընդունված է ասել Green Card 2013-ին մեկնելու համար ստացել է 998 մարդ։ Հայաստանը եվրոպական երկրների հետ համեմատելիս աչքի չի ընկնում դիմողների մեծ թվով։ Եվրոպայից ամենաշատը արտոնագիր են ստանում Ուկրաինայի բնակիչները, որտեղ համապատասխանաբար մեծ է բնակչության թիվը։ 2014 թվականի խաղարկության դիմումները հոկտեմբերի 2-ից ընդունվում են բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Այս մասին այսօր հայտնեց ԱՄՆ-ի հյուպատոս Ջորջ Լինը։ Ամենամյա DV բազմազանության արտոնագրի ծրագրին մասնակցելու դիմումները պետք է բավարարեն շատ պարզ, բայց խիստ պահանջների։
Eligibility requirements.
Խաղարկությանը մասնակցող մարդիկ դիմումները կարող են ներկայացնել մինչև նոյեմբերի 3-ը, որից հետո, ինչպես հայտնում է հյուպատոսը, տեղի է ունենում վիճակահանություն և ընտրվում են առաջին փուլը հաղթահարած մարդկանց անունները։ Այս փուլին հաջորդում է հարցազրույցը, պարզվում է արդյոք դիմողները համապատասխանում են ընտրվելու չափանիշներին։ Հյուպատոսը նշեց, որ երկրորդ փուլում արտոնագիր ստանալու համար հիմնականում հաշվի են առնում դիմողի կրթությունն ու աշխատանքային փորձը, մնացածն արդեն երկրորդական են համարում, ասաց Ջորջ Լինը։
The visas are distributed along 6 geographic regions.
Այս արտոնագրերը բաշխվում են 6 աշխարհագրական տարածքներում, սակայն գերակշիռ մասը տրվում է այն երկրներին, որոնք ունեն ԱՄՆ ներգաղթի ցածր ցուցանիշ, իսկ այն երկրները, որոնք 5 տարիների ընթացքում 50,000-ից ավելի ներգաղթյալ են ուղարկել Միացյալ Նահանգներ, իրավունք ունեն մասնակցել ծրագրին։ Ոչ մի երկիր իրավասու չէ ստանալ արտոնագրերի 7%-ից ավելին։ Առաջին փուլին մասնակցելու, այսինքն օնլայն դիմում ձևը լրացնելու համար գումար չի գանձվում։ Միայն առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո մեկ անձը վճարում է 330 ԱՄՆ դոլար հարցազրույցի ժամանակ, հենց դեսպանատանը։ Չհաղթելու դեպքում գումարը ետ չի վերադարձվում։ Հրավիրված ասուլիսին հիպատոսը նաև խոսեց այն մասին, որ շատ են կեղծ նամակները, որ ուղարկվում են Հայաստանի և աշխարհի բոլոր քաղաքացիներին, և հայտնում, որ իրենք գրին քարտ են շահել պահանջում վճարել գումար և այլն։ Հիպատոսը զգուշացրեց, որ դիմողներին դեսպանատունը երբեք ոչ մի նամակ չի ուղարկում։ 2013-ին ողջ աշխարից այս արտոնագիրը ստանալու դիմել է մոտ 15 միլիոն մարդ, որից 2 միլիոնը Նիգերիայից, 1.1 միլիոն Ուկրաինայից, Եգիպտոսից և Գանայից։ Հայաստանի հարևան Ադրբեջանից գրին քարտի է դիմել 25,000, իսկ Վրաստանից 53,000 մարդ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթի մի քանի օր առաջ Պրահայում ելույթ ունեցավ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը։ Երիտասարդ դիրիժորը ղեկավարում էր Չեխիայի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Սմբատյանի հաջորդ կանգառը գերմանական Դրեզդեն քաղաքն էր, որտեղ նրան է միացել Հայաստանի կամերային պետական երգչախումբը։ Այսօր Երևանում ամփոփել են այս համերգը, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Դրեզդենի Ֆրաու Էնկիրխե եկեղեցում սեպտեմբերի 29-ին տեղի ունեցել Դրեզդենի հանրահայտ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի համատեղ համերգը, որը ղեկավարում էին Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքյանն ու Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ծրագրում հայ և համաշխարհային դասականների ստեղծագործություններ, նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների, այդ թվում և Տիգրան Մանսուրյանի և Էդվարդ Հայրապետյանի ստեղծագործությունները։ Համերգը հրաշալի է անցել, հիացրել գերմանացի խստապահանջ ունկնդրին։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին շեշտում են երգչախմբի և նվագախմբի ղեկավարները, որոնք շատ կարևոր են համարում ոչ միայն մեծահամբավ երաժիշտներին հրավիրել Հայաստան, նշելով, որ իհարկե դա շատ լուրջ անհրաժեշտություն է դա տարբեր փառատոների շնորհիվ Հայաստան բերել համաշխարհային հռչակի տեր երաժիշտ կատարողների, բայց նույնքան կարևոր է և անհրաժեշտ հայաստանցի երաժիշտ կատարողների և հայ կոմպոզիտորների շնորհիվ հայ երաժշտ արվեստը սկսած հոգևոր երաժշտունից մինչև մեր օրերը ներկայացնել աշխարհին։ Ինչպես շեշտում էր Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը,
ի վարկի չէին սպասում, որ Հայաստանում մենք ունենք այդքան բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ բոլոր մեր քաղաքական խնդիրները Հայաստանում շատ ավելի բարձր են աշխարհում, և մարդիկ չեն ասոցացվում, հա, ասոցացվում Հայաստանը բարձր արվեստ, հա, գրող մշակույթ, գրող երկրի հետ, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս մեր համար շատ մեծ հաղթանակ է։
Թե Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, թե Հայաստանի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը վերջին տարիներին բազմիցս հանդես են եկել Արտասամանյան մի շարք բեմերում, ներկայացնելով բացառապես հայկական երաժշտարվեստ։ Դեռ 2010 թվականից երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը արտերկրում անցեկացնում հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոն Դրեզդենի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հովանավորությամբ՝ երաժշտություն, փիլիսոփայություն և մարդու հոգին խորագրի ներքո, և այս վերոհիշալ համերգն էլ հենց այդ փառատոնի շրջանակներում է տեղի ունեցել։ Ավելին, սեպտեմբեր 5-ից Դրեզդենում սկսվել է հայ մշակույթի փառատոնը, որի ընթացքում մինչև հոկտեմբերի 10-ը շատ հայտնի երաժշտ կատարողներ կներկայացնեն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կրկին Դրեզդենի ֆիլհարմոնիկի նախաձեռնությամբ։ Մեզ համար շատ կարևոր է աշխարհին իրոք ներկայանալ մեր արվեստով և երաժշտությամբ, որ հիացնում է եվրոպացիներին, հատկապես Կոմիտասը և այլք, այսօր շեշտում էին ասուլիսի մասնակիցները, խոսելով հայ երաժշտների խնդիրների մասին նաև։ Ի պատասխան իմ այն հարցին, թե որոնք են այսօր երաժշտության ասպարեզում կարևորագույն հիմնախնդիրները, նրանք ասացին նախ, որ երաժշտությունը Հայաստանում հիմնականում միայն մայրաքաղաքում է զարգանում։ Իսկ Ռոբերտ Մելքյանն էլ հարցիս հարցով պատասխանեց.
Ուզում եք ազնիվ ասա։ Ինձ թվում է, որ չարքաշ կյանքով ապրում ստեղի մշակույթի գործիչը, արվեստի մեջ ակադեմիական երաժշտության։ Չարքաշ։ Ես երբ որ տեսնում եմ ինչպեսի վերաբերմունք կա սրբության նման են վերաբերում են տեղի կատարող երաժշտին եւ ինչպես է հոգացությունը, ինչպիսին է այդ մարդուրը եւ գալիս ես հետ ու տեսնում ես որ դուղակի անպաշտպան մի երևույթ ես, չեմ ուզում բարարարասեմ, բայց կարգավիճակի մասին չեմ էլ ուզում խոսեմ։ Չարքաշը երևույթը ամենաճիշտն է։
Արվեստը մշակույթը Հայաստանում հիմնականում ենտուզիազմի, խանդավառության ու նվիրվածության շնորհիվ են զարգանում, համոզված են արվեստագետները։
Ելնելով նրանից, որ մենք նվիրված ենք եւ չենք կարող ուրիշ բան անել, դա նշանակում է կարելի է շահագործել մինչեւ կյանքի վերջը։ Հիմա իմ կյանքի վերջի էտապն է, որտեղ ես կուզենայի չշահագործվել, այլ մի քիչ գոնե օգտվել այդ բաներից։
Տեք Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով էլ ցավոք արվեստագետը, երաժիշտը, գրողը, մշակույթի գործիչը այսօր օրվա հերոսը չէ։
Ես կարծում եմ, որ այսօր այն արվեստագետը, որը տարիքով է, դա հասարակության հերոսը չէ։ Հասարակության հերոսը այսօր այն մարդիկ են, որոնք ունեն ինչ-ինչ հաջողություն բիզնեսում, քաղաքականության մեջ։ Ես ինքը Եվանին եմ, ավելի ուրիշ ոլորտներում, որոնք չեմ ուզում բարձրացնել, բայց այսօր ցավոսատի արվեստագետը հասարակության հերոսը չէ։
Գերմանիան պետական 85 նվագախումբ ունի, որոնց տարեկան պետբյուջեից տրամադրում է 3.5 միլիարդ եվրո։ Ես ասում եմ մեկնաբանությունը ավելորդ է, Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այսօրվա ռեպորտաժների մասին պատմող տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում 3w.azatutyun.am հասցեով։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։